Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести. Австралија ја регистрира првата смрт од коронавирус по повеќе од еден месец. Викторија реагира на обвинувањата дека владите не биле доволно ангажирани со етничките заедници во врска со вирусот. И по три месеци, владата на Република Македонија одлучи од 26 јуни да се отворат истовремено граничните премени и аеродромите во Скопје и Охрид. Останете со нас. Австралија регистрира првата смрт од коронавирус по повеќе од еден месец. Еден човек во своите 80 години починал во Викторија. И тоа е 103-тата личност што е починала од вирусот во Австралија, а прваков случај од 23 мај. Денеска во Викторија се регистрирани 20 нови случаи, 7 од нив се поврзани со познати области. Мелбурн Шоуграундс ќе биде отворено денеска како место за тестирање за студенти, родители и персонал на коледжот Килор Даунс, а од утре и за пошироката јавност. Пет места за тестирање во трговските центри ги продолжија своите работни сати, но здравствените работници ги повикуваат луѓето доколку можат да закажуваат тестирања кај својот лекар. Главниот службеник за здравствена заштита на Викторија застана позади напорите на државата за комуникација со мигрантските заедници со информации за коронавирусот. Сојузот на совети на етничките заедници вели дека државните и сојузните влади колективно не успеале да се поврзат со лидерите на заедниците во врска со вирусот. Новите случаи на коронавирус во Викторија ги натера здравствените власти да издадат предупредување за неупатување во и од 6 локални населби во Мелбурн, повеќето од нив домови на големи мигрантски заедници. Главниот директор за здравствена заштита на Викторија, доктор Бред Сатон, вели дека продолжуваат да се прават напори за комуникација на сите релевантни пораки во врска со ситуацијата на повеќе јазици на националностите.
When we've seen who's been identified as cases in recent days and where those chains of transmission have occurred, we've clearly reached into those communities. It's a complex process. We've always had information in multiple languages. I've been very actively engaged in multicultural engagement and I have always advocated to our comms team to engage with our intelligence team around where are our cases, what communities do they represent and to use all mechanisms.
Доктор Сатон вели дека еден од проблемите е и фактот што луѓето користат платформи за социјални медиуми кои не се на англиски јазик, на кои информациите честопати се во спротивност со ние на владата. Сојузната влада ја отфрли понудата на опозицијата за почеток на преговори за нова двопартиска енергетска политика. Лидерот на опозицијата, Антони Албанизи, ја испрати понудата во писмото до премиерот Скот Морисон, но благајникот Джош Фрајденберг за Sky News изјави дека е тешко да се утврди сериозноста на господинот Албанизи по ова прашање.
Our policies has always been to focus on technology, not taxation. The Labor Party's track record has been for higher taxes to reduce emissions. And you know, this reminds me about that Groucho Marx saying, "If you don't like these principles, well, hang on, I've got some others." So there's a lot of Groucho about Albo.
Господинот Албанизи денеска ќе има обраќање пред Националниот прес-клуб во Камбера, каде ќе разговара за важноста на науката и слушање на експерти во обидот да се излезе од пандемијата на коронавирус и планирањето на еколошка иднина. Бизнис групите денеска ќе презентираат барање за проширување на владината поддршка и за долгорочни реформи на работното место. Австралиската комора за трговија, и индустрија, групацијата на австралиските индустрии, деловниот совет и представници на мали бизниси денеска се појават пред Сенатот. Се очекува овие групи да побарат продолжување на JobKeeper програмата за субвенционирање на плати и покрајниот датум за прекин на истата поставен за септември. Одлуката по ова барање владата ќе објави на 23 јули. Ново истражување покажа дека дури 94% од австралиците сметат дека сојузната влада треба да бара нови пазари за да ја намали зависноста на земјата од Кина, која е трговски партнер број 1 на Австралија. Истражувањето на институтот Лоу покажува дека довербата кон Кина се намалила за 23%, што е помалку од половина од она што била пред две години. Ова е 16-та годишна анкета поред на институтот Лоу за ставовите на австралиците кон меѓународни теми. Анкетата исто така покажа дека австралиците се разочарани од Соединетите Американски држави и дека се загрижени за сегашниот економски пат. Групацијата против семејно насилство White Ribbon од денес е повторно отворена само 8 месеци откако добротворната организација отиде во ликвидација. Истата е сега под управа на CommuniCare, организација која повеќе од 40 години е водечки давател на услуги на заедниците во Западна Австралија и за прв извршен директор е назначен Бред Чилкот. Тој за SBS изјави дека после многу консултации, групацијата сега може да има нов почеток и нова стратегија во борбата против семејното насилство, вклучително и поблиска комуникација со мултикултурните заедници.
Multicultural communities can work together on solutions for their communities. The reality is Australians have become aware of the scale of this crisis over the last few years. Now we need to start seeing some real action that changes these statistics. We need to move beyond tokenism, I guess, is a good word, like move beyond handing someone a ribbon, saying a pledge and making people feel like their work is done. We need to move from awareness to advocacy and action.
White Ribbon претрпуваше превирања повеќе од една година, дополнети од контроверзни амбасадори на организацијата, недостаток на лидерска стабилност и финансиски проблеми. Од вестите од Македонија, по три месеци владата одлучи од 26 јуни да се отворат истовремено граничните премини и аеродромите во Скопје и Охрид, соопшти техничкиот премиер Оливер Спасовски. Без ПСР тест и домашна изолација, од петок целосно се отвораат границите. Владата одлучи да се укине забраната за организиран превоз. Од петок, угостителските објекти ќе можат да работат и во внатрешните простории според протокол. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа во Македонија се направени 1363 тестирања, а регистрирани се 118 нови случаи на COVID-19. ОДХР вчера информираше дека започнала со специјалната мисија за проценка на изборите, како продолжение на мониторинг на изборниот процес, што започна со мисијата за наблюдување на изборите, што беа предвидени за 12 април, но беа одложени поради пандемијата со COVID-19. Главниот експерт за заразни болести во Соединетите Американски држави вели дека црните луѓе во земјата биле несразмерно погодени од COVID-19 заради институционален расизам. Обрекајќи се на Конгресниот комитет на САД во Вашингтон, доктор Ентони Фаучи рече дека црните луѓе во Соединетите држави има поголема веројатност да имаат работни места што се смета за суштински, ставајќи се во директен контакт со пошироката јавност без можност за работа од дома. Тој исто така рече дека тие повеќе страдаат од здравствени состојби, како висок крвен притисок и диабетес, што им ги влошуваат симптомите на вирусот. Доктор Фаучи рече дека сега се гледат ефектите од долго воспоставениот расизам и дека вакцина за вирусот би можела да биде достапна до крајот на годинава.
The African American community has suffered from racism for a very, very long period of time, and I cannot imagine that that has not contributed to the conditions that they find themselves in economically and otherwise.
Четири лица се мртви по големиот земјотрес во јужниот дел на Мексико. Земјотресот со јачина од 7,4 степени го погоди брегот на јужниот дел на Мексико, а Агенцијата за цивилна заштита во земјата им препорача на жителите да се оддалечат од брегот за да избегнат евентуално цунами. Секој земјотрес со јачина од над 7 степени се смета за голем земјотрес, способен за големи штети. Зградите се треселе и во главниот град на земјата, Мексико Сити, стотици километри оддалечен од земјотресот, заради плиткоста на истиот кој се случил на само 26 километри под површината на земјата. НАТО побара од Кина да биде дел од секој иден договор за контрола на оружјето. Преговарачите од Соединетите држави и Русија во Виена завршија рунда разговори за контрола на нуклеарното оружје. Разговорите имаат за цел донесување на нов договор кој ќе го замени постоечкиот New START, чија важност истекува во февруари следната година. Тоа е последниот преостанат договор што ги ограничува арсеналите на Соединетите држави и Русија, двете најголеми нуклеарни сили во светот. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, ги поздрави овие разговори, но нагласи дека идеално би било и Кина да е вклучена во ваквите дискусии, затоа што и таа има одговорност кон глобалното наоружување.
China is a, It's a global power. China has a responsibility to be part of global arms control arrangements. And the fact is that China is investing heavily in new delivery systems, investing heavily in increasing the number of warheads, and of course that matters for all of us. So therefore China should be part of arms control.
Се смета дека Кина го има третиот по големина нуклеарен арсенал во светот по САД и Русија. Керката на Мартин Лутер Кинг зборуваше на погребот за афроамериканецот чија смрт предизвика дополнителни немири во Соединетите Држави. Погребот на Рейшард Брукс се одржа во баптистичката црква во Ебенезер, град во Атланта, на место кое некогаш било говорница на доктор Кинг. Господинот Брукс беше убиен по расправија со полицијата на паркинг на ресторан за брза храна во градот и истиот бил запален во немирите кои следеле по настанот. Свештеникот Бернис Кинг им рече на насобраните луѓе дека смртта на господинот Брукс покажала дека мора да се направи реевалуација на вредностите за ненасилството да стане секојдневие, а не исклучок.
We are here because individuals continue to hide behind badges and trainings and policies and procedures rather than regarding the humanity of others. A revolution of values means that nonviolence must be more than a tactic, but a way of life for all.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,47 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,43 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четврток, 25 јуни. Во Перт претежно сончево со максимална 21, во Аделаид можни врнежи од дожд максимална 16, исто во Мелбурн можни врнежи од дожд, температура максимална 17, во Хобарт слично можни врнежи од дожд и температура максимална од 15, во Камбера утринска магла температура 13, Сиднеј сончево со максимална 19, во Брисбен исто сончево температура максимална 21, во Дарвин сончево исто со температура максимална 32 и во Алис Спрингс утринска слана, а и сончево во текот на денот и максимална до 19 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.